Pse sinjon që së Kosovës së pavarur nuk do të ndalet, thon udhëhecit e institucioneve vendore. Duke u referuar njohjes së fundit nga Arabia Saudite, presidenti dhe kryeministri i Kosovës thon se presin që shembulli i këtij vendi të ndiqet edhe nga vende tjera, qoftë ato arabe apo edhe vende tjera. Presidenti Fatmir Sediu tha se njohja nga Riadi mund të konsiderohet si nxitje edhe për vende tjera të xhirit arabik dhe konferencës islamike për njohjet e reja që do të ndodhin Kosovës. Këto njohje, vlerësoi Sediu, do të hapin një kapitin të re të raporteve të Kosovës me vendet arabe dhe ato islamike për bashkëpunim politik dhe ekonomik.
Dhe mendoj se dita për ditë do të shtohet numri i atyre që do të njohin Republikën e Kosovës. Është bërë punë e madhe thjesht në kontaktet me përfaqësuesit e tyre në nivele të ndryshme. Dhe të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj edhe gjithë vendet që kanë qenë mbështetëse të Kosovës për të nxitë vendet e tjera për të njohë Republikën e Kosovës.
Nga 17 prilli në Hagë ka filluar procesi gjyqësor para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili do të rezultojë me një mendim këshillënës që kjo gjykatë do të japë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Mirëpodhësit kosovar thonë se ky proces gjyqësor, i cili mund të zgjasë për më shumë se një vit, nuk do të ndikojë në procesin e njohjeve. Andaj, duke përshëndetur vendet që po njohin Kosovën në pavarur dita ditës, edhe kryeministri Hashim Thaçi beson se në një të ardhme të afërt, numri aktual prej 58 shteteve sa ka njohur Kosovën do të shënoj rritje.
Njohjet për Kosovën do të rriten në të ardhmen e afërt. Do të kemi njohje të reja, njohje këtu vetëm sa do të dërgojmë mesazhin se perspektiva e Kosovës është e sigurt dhe kjo njohje ndodhi dhe si rezultat i suksesit tonë Kosovë, i punës së mirë që kanë bërë institucionet e Kosovës, i suksesit të Kosovës dhe perspektivës që po ndërtojmë bashkarisht me ndërkombëtarët, pra do të ketë edhe njohje të reja.
Kosova është njohur deri më tash nga 58 vende. Leadershipi këtu shpranon se procesi i lobimit për njohje të reja nuk e zhvillohet vetëm nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shtetet që kanë mbështetur pavarësimin e Kosovës. Ndërkohë që një shqetësim më vete për autoritetet e Prishtinës është edhe fakti se nga Bashkimi Evropian mbeten edhe 5 shtete që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.